Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauri, teknologia aditua da, ikusentzunezko artista dugu, bideomapina, grafika, generatiboa, instalazio interaktiboak eta eskultura digitala jorratzen dituen sortzailea txo. Ez izenez, Martintxo Etxauri, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta gaurko mintzagaia, interfazeak. Zer dira interfazeak?
Interfazeak, berez egun interfaze eta zorrela hitz egiten dugunean, normalean hitz egiten dugu, interfaze digital edo interfaze teknologikoak edo deitzen direnak, bai, zeren interfaze bat berez izan zitekeen, horrela jartzen bagara oso orokorrean, izan zitekeen laban baten kirtena, bai? Izan ere, interfazeek albidetzen digute lanabes bat edo erabiltzea, bai? Pertsonak eta lanabesa nola bait arteko zubia dira. Horregatik esaten dut laban baten kirtena izan zitekela, ez? Nola bait mostenduen hori pertsona batek hartzeko pentsatuta dago kirtena, eta orduan usten digu hori erabiltzen, ez? Ba, modu berean, sistema digitalak berez, pertsonok sistema digitaletan zerbait egiteko edo haiekin komunikatzeko behar dugu zerbait erdian, nolabait, zubi edo itzultzaile moduan egiten duena, bai? Eta albidetzen diguna sistema digitalekin hori, komunikatzea eta bueno, hartu emana egotea.
Haizu, eguneroko gure harremanetan, berezigi mundu digitalarekin, ordenagailuaren bitartez egiten dugu bat interfazeak hor etengabekoak?
Etengabe, bai. Edozein tresna digitala edo teknologikoa erabiltzean, beti ditugu interfazeak erdian, nola baita ezateko, bai? Zuketa esaten duzu, ordenagailua, eta arduan, ordenagailuarekin lan egiteko lehenengo gauza zerrotutzen zaigun, ez? Eta zer da, sagua eta teklatua, ez da? Ba, hoiek interfazeak dira. Baina hori da nolabait gu berari aginteak edo datuak sartzeko, bai? Edo gu maneiatzeko, baina gero ere badaukagu pantalla, bai? Eta pantalla da nolabait gu jasotzeko, sistematik informazioa jasotzeko daukagu pantalla. Hori ere interfaze bat litzateke, bai? Berez, interfaze izena oso orokorra da, eta arduan, saguari ditzen aldiogu interfazea, teklatuari ere, pantailari ere, baina gero aplikazio edo programa jakin batien menuari ere, bai, edo botoitxoak, pantailan ditugun botoitxoak ere, saguarekin klikatzeko ere, hoiek ere interfazeak dira.
Beraz, asko simplifikatzen badugu, datuak, algoritmoak, interfazeak, hoiek denak batera daude.
Bai, berez, hor, zukai apatzen duzun moduan, asko simplifikatzen, ze igual baten batek hau entzungo dut, esango du, ze arraiotan da biltza, hor ari direla dena esaten, pixka bat, hola, potoloan, ez, gordinean, baina bai, nik esango nuke, sistema digitaletan hiru zati banatzen alditugula, esan bezala asko simplifikatzen, badirela bestetik ditugu datuak, normalean datu baseetan, bai? Bestetik ditugu algoritmoak, egun nolabait ezateko askoz ere gehiago entzuten dugu algoritmoetaz eta algoritmoek zer egiten duten eta zer ez duten egiten, baina gu datu eta algoritmo hoiekin, bai, hartu emana izateko interfazeak ditugu. Eta horiek ere oso garrantzitsuak dira, eta kontutan izan behar ditugu, bai, demagun hartzen dugula edozein webgune asteko, ez? Eta hor ikusten aldugu, guk ikusten dugun eduki hori datuak dira, database batean daudenak, bai. Algoritmoak erabakitzen aldu nola zein datu erakutsi, nola erakutsi, bai, edo nori erakutsi zer, ez? Egungo adibidez sare sozialetan, baina guk hori danarekin, hori dena ikusteko datuak irakurtzeko edo datuak sartzeko edo horrekin erlazionatzeko interfazea daukagu. Orduan esan dezakegu hirukote hori dela, ez? Datuak, algoritmoak eta interfazeak. Eta interfazeak izanik, justo pertsonekin, ukitzen dutena pertsona, bai, orduan oso garrantzitsuak dira.
Beraz, zehazten dute zer egiten aldugun eta zer egiten zer ezin dugun egin, ez da? Gero, beste duda bat sortu zait, ezta? Makinekiko interfazeetan oraintzu hizketa bidezko aginduak apur bat erabiltzen hasi gara, duela zenbait hilabetetatik, ezta? Eskuak izan dira orain arte sarrera bide nagusia interfaze hauetan, baina, bueno, gero eta gehiago hitzen bitartez.
Bai, 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 hala da eta gainera begira aipatzen duzun honek eragiten du nolabait sentsazioa eman dezakeela, nolabait behin hasten garela hizketan eta makinekin hitzez erlazionatzen hasten garenean interfazeak nolabait desagertzen direla. Bai, berez, guk ordenagailuetan eta mugikorretan eta erabiltzen ditugun pantailetan agertzen zaigun guzti horri deitzen zaio ingelesez da GUI, hau litzateke itzulpena litzateke erabiltzailearen interfaze grafikoak, bai, direlako hain zuzen ere izaera grafiko bat dutelako, ez? Eta pizkat horretan konzentratu izan da beti ba diseinu gintza eta teoria eta bait ere, ez? Baina interfaze grafiko horiek edo gu pantaila bat, botoi batzuk, menu batzuk ez egoteak ez du esan nahi hor erdian interfaze bat ez dagoenik. Izan ere, guk gailuekin ditugun ahotsezko agindu hoiek edo elkarrizketa hoiek ere modu jakin batean diseinatuak daude, bai? Hor, gauza bat ulertu behar dugu, esaten dugunean hori, zer egiten dugun, oraintxe aipatu zuzuk, ez? Esaten digute zer egiten aldugun eta zer ezin dugun egin sistema batekin, ez? Nik uste dut jende askori egingo zaio ezaguna egoera hau dela, nola baitera zoaz, adibidez demagun bankua edo ez dakit, instituzioren batekin hor burokrazia feratan basabiltza, eta hor lehiatilan dagoena esate dizu, aizu sistemak ez dituzten hau egiten. Bai? Aizu hau aldatu baina ez, ba sistemak ez dituzten hau egiten. Kasu konkretu horretan, ez? Esan dezakegu aizu, sistema zer da? Daukazu, nire datu guztiak dituzu hor database batean, bai? Database horrekin gauza asko egiten alditugu, baina espreski zer egiten alden sistema horretan zehazten du interfazeak. Nolabait, esan genezake, pertsona horrek berdin-berdin esan zezakela. Aizu, sistema honen interfazeak, bai, sistema honetan interfazea nola dagoen diseinatuta, horrek ez dituzten nahi duzun hori egiten. Zeren berez datuak berdinak dira. Datuekin zer egiten dugun, edo zer egiz dugun egiten, edo adere garrantzitsuagoa, datuekin nola erlazionatzen garen, bai, hori esartzen dute interfazeak. Interfazek.
Pertsonekin ditugun komunikazioak, ezta? Eta egunerokoan, hainbatetan, erabiltzen ditugunez interfazeak, horrek gure bizitza egunerokoa aldatzen du.
Bai, begira. Bueno, egingo dut hemen, nola esaten dute, inglese esaten dute disklosure, ez? Jarriko ditut kartak mai gainean, eta da, nire tesiaren zati garrantzitu bat dala interfazen ingun. Horrela, bueno, jakin dezan. Entzuleak, orduan, ez nahi luzatuko, baina bai, ikerketa asko dago eta oso ikusia dago, guk adibidez erabiltzen badugu sare sozial bat, ez? Eta sare sozial horretan egunero egiten ditugu, bueno, eskuarekin mugimendu batzuk, baina nolabait, kognitiboki ere, edo guk, bueno, pentsatzeko dugun moduan eta gauzekin erlazionatzeko dugun moduan ere hor, hainbat gauzak errepikatzen ditugu egunero, bai? Eta gizakiari errepikatzearen poderioz ohiturak sortzen zaizkio, bai? Eta arduan, ematen aldu guk sare sozialetan egunero egiten dugun horrek ez digula eragiten, baina horrek nola bai gu esten ari da, bai? Gure ohiturak sortzen ari ditu. Nola mugitzen garen, nola erlazionatzen garen, bai? Inkluso, momentu jakin batean, gauzaen inguruan nola pentsatzen dugun ere, ari da eragiten, bai. Sare sozial batek beste pertsona batekin, hola, askar-askar relazionatzeko, jartzen digun aukera, baldin bada bakarrik, like, edo follow bat, edo bai. Eta ez baldin badago beste aukerarik, guba batean, hasten gara ere gauzak ikusten modu binario batean, bai. Edo jartzen badigu like botoia, baina gustatu ez zaidanaren botoia jartzen ez badit, ere hor, gure pentsamoldeak eta gure eskemak pixka bat gutxinaka, bai, pixkanaka, egunez egun, ari da hori sartzen, eta hori ohitura geratzen zaigu eta geratzen zaigu ohitura fisikoa, baina ohitura ere mentala.
Bueno, haizu, interfase adibide batzuk ematerako tenorean zer nabarmenduko zenuke, txo?
Ba, begira, pixka bat ere, bueno, jendea konturatzeko nola ba, askotan gertatzen da guk gauza batzuk jakintzat ematen ditugula eta iruditzen zaigu gauzak modu batean direla ala behar dutelako nolabait naturalki, nolabait ezateko bai naturalki ala direlako, ez adibidez. Ordenagailuetan guk oso ohituta gaude mahai gaina daukagula, bai horrela ditzen diogu, ez, eskritorio hori, mahai gaina, ditugu mahai gaina horretan ondoan daukagu zaborra, bai, ditugu karpetak.
Bai, eta mahai gainean ere zaborra izaten da, ezta? Amaika karpeta
ditu. Hori da, ez? Hor daukagu gainera ordenagailuan, ez? Zaborra ere dago mahai gainean.
Bueno, mahai gaina, bueno, zabortegia zer gehiago.
Hori da, orduan. Azkenean, ez nahi hemendik sartuko zeren, aurreatuko dizut, hau beste, nola esaten diote, untzi zulo bat izan litekela. Baina, berez, mahai gaina, karpeta, zabor potea eta guzti hori berez, metafora bada, bai? Metafora bada, literalki, ez diolako erantzuten, ez dugu zertan izan behar. Eta guk, sistema eragile batean, edo ordenagailu batean lan egiteko, ez genuke zertan izan behar, mahai gaina, karpetak, bai, beste modu batez ere hori irudikatzen alda. Berez, leioen eta mahai gainaren ideia hau etorri baino lehen, erabiltzen zenean PC-etan MS-2, ez? Dana ziren idatzizko aginduak, ez zegoen karpetarik, ez zegoen mahai gainarik, ez zegoen ezer. Baina beste modu batzuk ere egon litezke. Edo adibidez, sare sozialetan lehen aipatzen genuena, ez? Sare sozial batean sartzen gara eta aukera jakin batzuk ditugu. Aukera jakin hoiek jartzen ditu nolabait interfazeak. Zeren berez, sare sozial horretan dauden datuekin beste modu ezberdin askotan erlazionatu gintezke, bai? Eta ondorioz, sare sozial hoietan dauden pertsonekin ere beste modu ezberdin askotan ere erlazionatu gintezke. Baina diseinatzaileek erabakitzen dute aukera jakin batzuk jartzea eta gainera askotan aukerak asko mugatzen dira. Egin batean, erabilgarritasunaren izenean, baina gero hor badakigu beti, bueno, badaudela beste nahi batzuk, eta ere batzutan, pixka bat, eman dezake esageratua, baina diseinu horretan ere dago munduaren ikuspegi bat. Bai, herria sartzen ez pixka bat lekutan, ez, baina hortxe gabiltza.
Haizu, eta interfazeak, eta webuneak, aplikazioak, horien arteko loturak...
Bai, azkenean dena da, ez? Aplikazioak, webuneak, baina lehen esaten genuena ere, ordenagailuak, eta lehen esaten zenuena zuk, ez? Alexa eta olako laguntzaileekin nola hitzez erlazionatzen garen, ez? Edo orain, bueno, egunero daukagun horrekin, ez? ChatGPT. ChatGPT, berez, eta olako adimen artifizial morroioiek, bai? ChatGPT berez, hasieran eta jatorriz, berez, sistema hori ez da chat bat, bai? Sistema hori, LLM deitzen den, adimen artifizialez, hizkuntz eredu handiak edo, ez dakit itzulpen hori bizka bat egitearen ez, hizkuntz eredu handi mota bada. Orduan, ChatGPT-ren atzean GPT dago. Baina GPT-rekin erlazionatzeko ez du derrigor izan behar chat moduko interfaze bat, bai? Orduan, gut ChatGPT-rekin hitz egiten dugunean, arek egiten du ere, bere buruaz, lehenengo pertsonaz hitz egiten du, bai? No puedo decirte esto, ezin dizut hau esan, ez? Olako hitzaldiak emate ditu. Hori, interfazaren, diseinuaren erabaki bat da, bai? Pentsa, guk izan genezake ChatGPT moduko bat, baina enziklopedia neutro bat balitz, erantzuten azigun. Baina berak egiten du, izaera balu, bai? Diseinatu dute ChatGPT-ek izan dezala. Nik ezin dut hau egin. Ezan beharrean, hau ezin da egin. Bai? Orduan horrek guztiz eragiten digu eta baldintzatzen gaitu horrekin nola erlazionatzen garen eta ere horren, osea, ChatGPT-ren ze irudia daukagun. Bai? Guztiz. Orduan, batean ematen digu norbaitekin ari gadela hitz egiten. Eta hori, ez du zertan izan behar, zeren ChatGPT-ren atzean dauden datu guzti hoiek, ez dute berez izaera hori, ez dute izaera hori, bai, izaera hori nola bai jartzen zaio, chat moduan, erabakitzen denean chat moduan izango dela, eta erabakitzen denean eginen dela, bai, simulatuko dela nolabait hori pertsona bat balitz. Eta hor dago, erabaki kristorena, batetik, ChatGPT-ren nik uste dut arrakastaren dako, baina baita ere, adimen artifiziala eta hizkuntza eredu masibo hauen inguruan ditugun ideiak nolabait moldatzeko, bai?
Bueno, Azten ari garela ikasten apur batean, ez da? Interfazen Ganaka. Inguruan. Martintxo Etxauri, teknologia aditua gurean, eta instalazio interaktiboetan aditua, grafika generatiboa lantzen duen laguna, eta erakustaldi digitala egiten duena gurean. Martintxo Etxauri, nahi duzun arte, ongi izan.
Mil esker, agur.